muhtemel başıçıxan adam ola. Həmçinin mütəkəllim ola, yəni əqaidşünas insan ola. Füzulinin əqaidşünası da kitabı vardı. Nişan verir ki, bu orada da özü nəzəri sahibidir. Yəni alimdir, özünə məxsus yolu vardı, əndişə fikri vardı. Hər halda Füzulini biz elə böyük arif deyirik, amma alimdir də, eyni halda mütəfəkkirdir də, əsərləri də bunu göstərir. Biz irfani baxımdan baxanda irfani demək olar ki, əndişələri, irfani fikirləri Füzulidə görür ki, dalğalanır bunun əsərlərində, təlatüm eləyir. Bunları ancaq o rəmzlərdən bilirik, yəni o terminlərdən, o sözlərdən ki, işlədibdir, eşq, məsələn, məhəbbət, məsələn, vətən. Bunlar ki, irfani mənadadırlar. Məhv kəlməsi də irfanda, ariflərin dilində özünə məxsus bir mənası vardır. Yəni, irfani mənası vardır. Biz adi halda deyirik, məhv əlbəttə ərəb kəlməsidir. Ancaq mənimsəmişik, bu Azərbaycan dilində daha çox işlənir, fars dilində daha çox işlənir. Məhv olmaq, yəni aradan getmək, fəna olmaq, dağılmaq. Su burada məhv oldu, yəni itdi, getdi, batdı, filan kəs məhv oldu, filan zat məhv oldu, yəni əsər qalmadı ondan. Bu, adi və lüğət mənasıdır və düzdür də. Ancaq irfanda bununla əlaqədar irfani məna daşıyır özünə. İrfanda məhv olmaq, yəni insanın nəfsani sifətləri, dünyəvi sifətləri, dünyaya bağlı olmaqları məhv ola. İnsan məhz ilahi bir insan ola. Onun əlbəttə mənası bu deyil ki, insan dünyadan əl-üzəha tarixi dünya ola məsələn. Yox, bu mənada deyil. Elə arif dünyası da olar, ancaq ilahi olar. Dünyada da o ilahi ilə. Dünyaya görə dünyanı istəməz. Nəfsi də olar elə arifin. Arifdə yer, arifdə içər, arifində evi olar. Nə bilim, həyat yoldaşı olar, uşağı olar, elə dünyada adi yaşayar. Ancaq dünyaya bağlı olmaqları, təəllüqləri özündə məhv elər. Ondan sonra da arifə qəm, şadlıq, nə bilim, sevinc, hüzn fərq eləməz ondan sonra. Yəni də nəfsani halətlər özündən məhv elər və ilahi olar. Bu ariflərin demək olar ki, dünyasında məhvin mənası onların mərifətində, onların əsərlərində, onların dilində belədir. Biz bunu fars dilində Əttarın əsərlərində, Şeyx Əttar Neyşavurun əsərlərində çox görürük bu məhvumu. Şeyx Məhmud Şəbistərinin Gülşəni Razində və başqa əsərlərdə bu sufilərin, ariflərin əsərlərində məhv bu mənada çox işlənibdir Mevlananın əsərlərində. Və Mevlana Muhammed Füzulidə də bu mənada işlənib ki, dedibsiniz. Pauç qıldı surətimdən zəf dəhrayi nəsin. Öyle məhv oldum ki, bir zərrə qubarım qalmadı. Füzulinin bu qəzəlində, bu beytində Pauç qıldı surətimdən zəf dəhrayi nəsin. Öyle məhv oldum ki, bir zərrə qubarım qalmadı. Qubar toz torpaq mənasındadır. Yəni dünya insanın dünyaya aid olan insanın o dünyaya bağlı olmaqları hər nəsə dünyaya aid olara deyirlər qubar toz torpaq. Füzuli deyil ki, pauç qıldı surətindən zəf dəhr aynəsin. Yəni dəhr dünya hər nə var ki mənim ailəmdə var idi, bunları sildi, pauç qıldı mənim surətindən. Bu dünyanın olan qubarını, bağlılığını, hamısını. Öyle məhv oldum ki, bir zərrə qubarım qalmadır. Elə məhv oldum eşq-i ilahidə, yəni dünyaya bütün bağlılıqlarımı 100% qırdım, bir zərrə qubarım qalmadır. Bir zərrə dünyaya bağlılığım qalmadır. Dünya olsa da mümkündür, dünya da arifin, hətta arifin mümkündür hökuməti ola. Belə çoxlu sərvəti də ola. Bunlar heç biri o mənada deyil ki, arif, bu arif deyil, yox. Yəni, əsas budur ki, arif ürəyin ona bağlanır, ürəyin ona xoş eləməyir. Dünyaya dayanmıyor. O dünyaya dayanmağını, dünyaya tək etməyini qıra, məhv eləyir. Nəfs sifəti, nəfs anısını. Onda bu halət yetişər, bu məhv məqamına ki, bu özü irfanda bir mərhələdir ki, ariflər, arif gərək o mərhələdən də keçər, səlamət keçər, yəni məhv ola, bir qədəm də, bir addım da irfanda irəliləşə və həqiqə ayırıb arif olmağa yaxınlaşa. Allah sağladan istəyir ki, bizi bu irfani, dini, ilahi mağarifdən artıq aşina eləsin inşallah. Allah huzurunun da ruhunu şad eləsin.
Hörmətli dinləyicilər, hər halda bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizin də zamanı sona inir. Sizdən iltiması dua edib, sizinlə vidalaşırıq. Əzizlər, hörmətli dinləyicilər, hələlik Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərin ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikası Prezidenti qonşu ölkələrlə münasibətlərin hər tərəfli inkişafını Ermənistan Baş Naziri ilə telefon danışığında vurğulayıb. Qəzzada şəhid olanların sayı 20 min nəfəri keçdi və Azərbaycan Respublikasında sərbəst seçki mühitinin olmadığı tənqidlə qarşılanıb. İndi isə daha ətraflı. Həzrət İsa Məsih əleyhissalam və yeni milad ilinin başlanması münasibətə İran İslam Respublikası Prezidenti Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla telefonla danışığında təbrik və qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı və razılaşmaların icra prosesində məmnunluq ifadə edib. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Seyid İbrahim rəisi iki ölkə və region ölkələri arasında dəmir yolu layihəsinin inkişafı məqsədə Ermənistan dövlətinin layihəsinə və təşəbbüsünə reaksiya olaraq telefon danışığında deyib, İran İslam Respublikası məntəqədə keçid infrastrukturları və yolların yaranması və açılması istiqamətdə bütün təşəbbüsləri ölkələrin ərazi bütövlüyü və müstəqilliyinə hörmətlə dəstəkləyir və bu addımı qonşu ölkələrin maraqlarının təmini və sülhün davamlanması istiqamətdə qiymətləndirir. Qafqaz əhəmiyyətli məntəqədir və sülhün davamlanması və yaranması bu məntəqədə vacibdir, deyə İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim rəisi əlavə edib. İran İslam Respublikasının Qafqaz qarşısında mövqeyi sabitdir və Qafqaz məntəqəsinin regional ölkələrin rəqabətinə çevrilməməlidir və region problemləri heç bir əcnəbi müdaxilə olmadan məntəqə ölkələri vasitəsilə həllini tapmalıdır. İran İslam Respublikası Prezidenti Tehranda 3+3 formatın uğurlu keçməsini, region ölkələrin əlaqələrin nadiləşdirilməsi və inkişafı istiqamətdə əhəmiyyətli vurgulayıb. Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan isə telefon danışığında qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin ən son durumunu, məntəqədəki vəziyyət və əlaqələrin inkişafı istiqamətdəki məsul şəxslər və qurumların təşəbbüsləri və razılaşmaların icrası kimi mövzulara münasibətlə İranla hər tərəfli əlaqələrin inkişafından sevincini ifadə və münasibətlərin daha da inkişaf etməsini vurğulayıb. Siyanist rejim tərəfindən Qəzzada humanitar mühasirə və hərbi cinayətlərə baxmayaraq ABŞ cari il bitənə qədər növbəti günlərdə razılaşmanın əldə olacağını iddia edib. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən bunu ötən gün İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Qətərin Baş Naziri Şeyx Məhəmməd bin Abdurrahman Alisani ilə Duhada müxbirlərə müsahibədə deyib, qeyd edib, dialoglarda İranın diqqətdən yayındırmadığı mövzulardan biri Fələstin məsələsi və Qəzza sakinlərinə qarşı siyanist rejimin hərbi cinayətlərini dayandırmaq humanitar yardımların bu məntəqələrə çatdırılmasıdır. Diplomatik müzakirələr göstərir ki, məntəqə atəşkəsə doğru hərəkət edir və Qəzzadakı faciəvi vəziyyətə son qoymaqda birbaşa və ya dolayı danışıqlar Fələstin xalqının problemlərini Səngidə və Qəzza zolağında Yordaniya çayı kənarında xalqın dincliyinə minimum da olsa yardım göstərə bilsin deyə və bu səmərəli olacaq İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan qeyd edib. Fələstinin özünü idarə edən təşkilatın informasiya ofisi 7 oktyabr tarixindən bu müddətə Fələstinli şəhidlərin sayının 20 mini keçdiyini bildiribdir. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Fələstin medialarına istinadla bu saydan 8 mini az yaşlılar, 6200-ü qadınlardır. Qəzzaya siyanist rejimin hücumları müddətdən yaralıların sayı isə 52600 nəfəri keçib. Faktla bağlı Həmasın hərbi qolu Əl-Qisam batalyonlarının sözçüsü ötən 72 saatda Siyanist rejimə aid 41 zirehli avtomobilin bu qrup vasitəsilə məhv edildiyini təsdiq edib. Əbu Beydə həmçinin 25 Siyanist hərbiçinin öldürüldüyü və onlarla hərbiçinin yaralandığı xəbəri də açıqlayıb. Siyanist rejim isə Qəzza döyüşlərində bu müddətə dək 466 hərbiçinin öldüyünü təsdiq edib. Lakin rejimin yaralı və həlak olanları barədə yaydığı statistikanın xəstəxanalar tərəfindən yayılan məlumatla arasında böyük fərq var və xəstəxanalar bu sayın daha çox olduğunu təsdiq edirlər. Davam ediriş xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan neftinin İsrailə ixracı 2,2 milyon tonu ötübdür. Azərbaycan hakimiyyəti İsrailin boykot edilməsi çağırışlarını qulaq ardına vuraraq rejimin hərb maşınını yanacaqla təmin etməkdə israrlı qalır və hətta payını bir qədər də artırıb. Dövlət Görmüş Komitəsinin ən son statistikası məlumatında deyilir ki, Azərbaycan dövləti bu ilin yanvar-noyabr aylarında İsrailə neft satışını 4%-dan çox artırıbdır. Məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan İsrailə təxminən 1,4 milyard ABŞ dolları dəyərində 2,244,000 ton xam neft ixrac edib. Bu da ötən ilin analoji müddətinlə müqayisədə 4,37% artım deməkdir. Ümumilikdə 2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandan elan edilmiş neftin dünya bazarlarına ixracı 24 milyon ton təşkil edib. Bu yaxınlarda Bloomberg'in dərc etdiyi məlumatda deyilir ki, İsrail rejimi gündə təxminən 200 min barel xam neft idxal edir və onun 60%-in müsəlman ölkələri olan Azərbaycan və Qazaxıstan payına düşür. Azərbaycan Respublikasında müstəqil analitiklər xəbərdarlıq ediblər ki, Siyanist İsrailin Qəzzada Fələstin xalqına qarşı soyqırımı cinayətləri ilə məşğul olduğu zaman işğalçı rejimə neft tədarükü bu müsəlman ölkəsinə bədnamlıq qazandıracaq. Azərbaycanda azad seçki mühiti yoxdur. Bu sözləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Bakıda səfərdə olan ATƏT-in nümayəndə heyəti ilə görüşündə deyib. O bildirib ki, növbədən kənar prezident seçkiləri repressiya şəraitində keçirilir və bu səbəbdən onlar bu seçkini boykot ediblər. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərində real müxalifət iştirak etməyəcəyini açıqlayıb. Hökumət azad və demokratik seçkinin keçirilməsi üçün şərait yaratmayıb və referensiya şəraitində seçkiləri keçirmək istəyir və sözsüz bu seçkilərin qalibi İlham Əliyevdir və tamamilə formal xarakter daşıyır və son bir ay ərzində siyasi müxaliflər dövlət tərəfindən həbs ediliblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyaları bu mövzuları nəzərə alaraq növbədə kənar prezident seçkilərində iştirak etməyəcəklərini istibaya açıqlayıblar və mövzu ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara da müraciətlər olub. Lakin hakimiyyət heç bir şəraitdə müxalifətin istəyini reallaşdırmaq istəmir və tək namizədlik formasındakı seçkiləri keçirəcəyini göstərir. Həm mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli münasibət bildirərək deyib ki, Bakıda səfərdə olan ATƏT nümayəndəsi ilə görür.
Bugün ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun ölkəmizə gəlmiş nümayəndə heyəti ilə görüşümüz oldu və seçki qabağı mühit müzakirə mövzusu oldu. Bizim izləyicilərə yada salmaq istəyirəm ki, ATƏT-in bu institutu ümumiyyətlə seçki müşahidəçiliyini həyata keçirir və ona görə də seçki qabağı vəziyyəti dəyərləndirmək də onların işidir. Mən ölkədəki hazırki vəziyyəti onların nəzərinə çatdırdım. Əlbəttə ki, siyasi məhbuslarla bağlı, ölkədə müxalifətə qarşı olan baskılarla bağlı, yeni qəbul edilmiş siyasi partiyalar haqqında qanun, media haqqında qanun və digər məhdudiyyətlərlə bağlı fikirlərimi çatdırdım. Açıq ifadə elədim ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bu günlərdə keçirilmiş qurultayı geniş ətraflı müzakirələrdən sonra belə qərara gəlib ki, ölkədə azad, ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün heç bir mühit yoxdur. Hal-hazırda ölkədə bütün fundamental hüquq və azadlıqlar məhdudlaşdırılıb. Çox ciddi repressiv mühit var, qorxu mühiti var Sadəcə son bir ayın ərzində 10 nəfərdən artıq müxalifətçi, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi həbs olunub və bu şəraitdə seçki mühiti olmadığına görə biz seçki prosesində iştirak edə bilmərik.
Davam ediliş xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Rusiyada Paşinyanın Sankt-Peterburqa səfər edəcəyi gözlənilir. Trend xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mariya Zaxarova həftəlik brifingdə deyib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Rusiya prezidentinin dəvətindən yararlanaraq 25-26 dekabr tarixlərində Sankt-Peterburqa səfər edəcəyinə və burada Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasında və MDB ölkələrinin dövlət başçılarının ənənəvi yeni İl öncəsi görüşündə iştirak edəcəyinə ümid edirik, o deyib. Zaxarovanın sözlərinə görə bu səfər çərçivəsində tərəfləri maraqlandıran bütün məsələləri qaldırmaq olar. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasının bütün aspektləri üzrə mövqeyimiz isə dəfələrlə və ətraflı şəkildə ölkə prezidenti və xarici işlər naziri tərəfindən qeyd olunub deyə Zaxarova bildirib. Bugün hava temperaturu Tehranda 8, Təbriz -1, Müqəddəs Məşəd 5, Ərdəbil 4, Biləsivar 4, Astara 8 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 9, Gəncə Lənkəran 6, Naxçıvan -3, Şuşada 0 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2023, dekabrın 21-i, hicri qəmər 1445, cəmad yusanının 7-si, günəş ili 1402, Azər ayının 30-u ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:38 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:33 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hələlik, Allah amanında.
Günü siyasi icmalı. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə, əziz və hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük efirdə hər birinizi. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran radiosundan dəyərli dostlarımız, stüdyoda Şaban Cahandidədir. Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçiciləri haqqında söhbət edəcəyik. Hazırçı prezident İlham Əliyev öz namizədliyini irəli sürmüşdü, eyni zamanda bir sıra müxalifət adı ilə fəaliyyət göstərən partiyaların da başqanları namizəd olublar. Yəni, onlar əslində isə müxalifət də deyil, hakimiyyətə yaxın, çünki onların başqanları, yəni partiya rəhbərləri hazırda millət vəkilidirlər. Həmin millət vəkilləri ki, hər dəfə namizəd olurlar, bu dəfə də onlar namizədliklərini irəli sürüblər. O cümlədən Razin Nurlayev, Zahid Oruc, Fazil Mustafa, İlşad Musayev və digərləri. Deyirlər ki, bu seçkilər formal bir seçkilər dəslində heç nə dəyişməyəcək. Hakimiyyətə yaxın siyasilər deyirlər ki, Azərbaycan prezidentinin reytingi yüksək səviyyədədir. Amma 2024-cü ildə Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti və digər məsələlər bir az da gərginləşəcəkdir. Belə olarsa, reyting enəcəkdir. Ona görə vaxtından əvvəl seçkilər keçirilir. Yəni, heç nə əslində dəyişməyəcəkdir. Biz yenə də məsələ bağlı danışacaq. Azərbaycanlı ekspertlə az sonra bizim bağlantımız olacaqdır. Bizimlə qalan dostlar, bizdən ayrılmayın. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bizim indisə bir telefon bağlantımız var Moskva şəhəri ilə. Hörmətli ekspertimiz İsmail Şabanovla. Cənab Şabanov, sizi salamlayıram.
Əleyküm əssalam, mənim salamımı bizim bulaq asanlara çatdırıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçiciləri haqqındaydı. Sizin fikrincə növbədən kənar prezident seçicilərinin səbəbi nədir və bu seçkilərlə Azərbaycanda hansı dəyişikliyi baş verəcəkdir?
Siz Azərbaycanda növbədən kənar seçkilər səbəbi ancaq və ancaq indiki dövlət başçısı İlham Əliyevin şəxsi maraqlarına aiddir. Ancaq onun şəxsi maraqlarına bağlıdır. Bunun yəni bir xalq üçün, yəni bir gələcək üçün, xalqın güzaranı yaxşılaşdırmaq üçün və yaxud xalqın ölkədə demokratik bir ab-hava yaratmaq belə bir şey yoxdur. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycanın indiki hakimiyyəti heç vaxt, bu axırıncı 20 ildə heç vaxt yəni xalqın maraqları namini heç bir şey əldə etməyib və etməzdir. Bunun da bilirsiniz, nəsə edirsə deməli özünün məqsədə yönlü bir siyasəti var. Özünün şəxsi onun öz maraqlarına uyğun. Odur, o Azərbaycan xalqının seçiminə heç vaxt hörmətlə yanaşmır. Yəni siz görürsünüz, qonşusunuz. Və o heç vaxt Azərbaycan xalqı maraqlarını da əsas götürmür. O da onun öz şəxsi maraqları var.
Yəni hakimiyyətdə qalmaq istəyir. Bəli.
Buyurun.
Yəni hakimiyyətdə qalmaq istəyir də, maraq bundan ibarət ola bilər ki, hakimiyyət müddətini uzatmaq istəyir. İsmail müəllim, yəni bu seçkilər 2025-ci ildə keçiriləcəkdi. Yaxşı, elə onda da öz şəxsi maraqlarına görə qələbə çala bilərdi. Niyə 2024-cü ilə bunu təyin etdilər, yəni bir neçə aydan sonra? Aynen. Bunun Rusiya seçkiləri ilə hər hansı bir əlaqəsi var mı?
Çox gözəl soruldu. Çünki Rusiya özünüz görürsünüz ki, real. Yəni bizim gələn ili, yəni Rusiyanın gələn ili seçkisi var idi, amma biz... Yani Rusya prezidenti umumi dövlətdəki olan prosesləri nəzərə alaraq bizdə yani seçkilər arasında cəmi 3 ay fərq var.
Aha.
Gördünüz də?
Bəli, bəli.
Yani çox da fərq yox.
Mart ayında keçiriləcək də?
Bəli, amma Azərbaycanda isə bu başdı 1 il yarım fərq.
Bəli, bəli.
Fərq böyükdür bu burada. Bunun da mənə elə gəlir ki, yani biz mənə yox, bu çoxu, yəni bu siyasətlə məşğul olan adam, Qafqazı bilən adamlar yaxşı bilir ki, yəni gələn ildə yəni Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət yaxşı olmayacaq. Nə iqtisadi, nə siyasi vəziyyət yaxşı olmayacaq orada. Bunu hamımız bilirik. Onu o indidən özünü yəni sığortalamaq üçün, yəni gələn ilini sığortalamaq üçün bilir ki, gələn ili yəni, vəziyyət yaxşı olmayacaq. Xalqın güzaranı pisləşəcək. Bu adam xalqın güzaranı üçün çalışmaya vəzində, ölkənin iqtisadiyyatını yaxşılaşdırmaq vəzində isə bu, bilirsiniz, bu fırıldaq-fırıldaq işlərə alatır. Yəni, indidən seçkinin qabağı atır, güya onu fikirləşdiyi kimi, güya onun hörməti böyüdüyü Qarabağa alın da bilmə. Bu, indi yəni, seçilsə, əslində də mənim hiç inanmıram ki, əslində demokratik seçki olsa o qalib gələ bilər. Mən inanmıram buna. Amma o heç vaxt xalqın seçimini hörmət eləməyib. Bu Azərbaycanda da belə bir fikir yoxdur, seçki belə bir məntiq yoxdur. Gördünüz ki, bu onun namizədləri də hamısının öz işçiləridir. Yəni burada nə seçki ola bilər?
Bəli, bəli.
Bunu ancaq özünü gələn ilin 2025-ci ilin problemlərindən sığortalamayıdır.
Aha.
Özü yaxşı başa düşür ki, bu illərin 2024 yəni burada Palestin problemləri var, hala burada Ukrayna problemləri var. Dünyanın başı qarışıb. Amma 2025-ci ildə o yəni mən fikirləşirəm ki, 2025-ci ilin əvvəllərində ucə yəni, dünya böyük siyasi, yəni geosiyasi qüvvələrin axır vaxtı gəlib çatacaq Qafqaza. O özünü ildə sığortalayır bu məsələlərdə.
Aydındır. Bəziləri belə düşünür ki, Rusiya ilə bunu əlaqələndirdikdə deyirlər ki, Rusiyanın da başı seçkilərə qarışmışdır və Azərbaycana təsir göstərə bilmədiyinə görə bu da Azərbaycanda təmtələsiz bir seçki keçirir ki, özünü yenidə hakimiyyətdə saxlasın. Yəni, belə bir fikirlər də səsləndirilir.
Yox, ben eşitmişəm bu fikirləri.
Bəli, bəli.
Gör, onların dediyinə görə, gör, Rusiyanın başı qarışıb indi. Biz konkret, onlar belə deyirlər, biz 25-ci ildə Rusları oradan qovaraq. Belə fikirləşir.
Bəli, Qarabağda.
Məsələn, mən sizə bir sir deyim, siz də deyil. Amma ki, əslində Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrini Azərbaycanda, yəni Qarabağda, Azərbaycan dövlətinin öz şəxsi xahişi ilə saxlayır. Rusiya saxlamaq istəmirdi onları. Heç lazım da deyildi Rusiyaya. O, Azərbaycan dövlətinin xahişi ilədir, şəxsi xahişi ilə saxlayır. Bu bir. İstəyirəm, yəni siz biləsiniz, bazı adamlar bunu bilmir. Yəni, özünü strahok eləmək üçün. Əgər o həqiqətən, əgər Rusiya istəsə, yəni Rusiya dirjavadır, Rusiya istəsə, əgər Azərbaycan onu bilsə, yalan, çalışan qova o qədər elə bilməz. Çünki Azərbaycan regionda sən deyən bir böyük dövlət deyil. Yəni ki, Rusiyadakı qabaqçı dövlət deyil ki, hansı Azərbaycan kimi bir xırda bir dövlət onun yəni, maraqlarını tapdalaya bilər. Mənə elə gəlir ki, bu sadəcə bunlar deyilən bu sözlər, bunlar daxili bazara, yəni daxili auditoriya
Bəli, bəli, bəli. Sizin kimi düşünənlər də vardı bu məsələ ilə bağlı, yəni yanaşmaları belədir. Azərbaycanda qərb yönlü dairələr, siyasi partiyalar Bu seçkilerle bağlı Rusya'nı onlar gınır. Deyir ki Rusya'nın nüfuzu artmıştır. Azerbaycan bu seçkilerle Rusya'nın nüfuzunu daha da azıbızında genişlendirecektir. Ve Rusya'ya karşı mövqeler seslendirirler. Gərb yönlü dairler. Onların mövqeyine sizin reaksiyanız necədir?
Çok güzel oldu. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Rusya'nın kabahati dördü. Rusya'nın regionda yani yakın ve Orta Asya, Kafkaz'da, Orta Asya'da İran kimi ittifakı var. İran kimi ittifakı var. Yani bu İran'la Rusya bunlar strateji partneridir. Ve bu iki devlet yani bu iki devlet hem Zarafkazya, hem Orta Asya, hem Afganistan, hem Irak'ta bunlar sülha garantılar. Bunlar sülhün barfa etmeyinden iki devlet bircə yani adım atmağa hazırdır bu iki devlet. Yani bu Azerbaycan siz demişken siz de bayağı dediğim gibi böyle bir yani bir ciddi devlet değil ki nasıl onun aline elemeyi olsun. Ama Azerbaycan eğer bundan sonra da eğer ya İran için ya Rusya için eğer böyle niyet tuttuğu bir problem yarada koşarsa bunu tezgirini otuzurlar. Onun için narahat olmasınlar o Avrupalı muhalifanlar narahat olmasın. Yine onlara demek lazımdır ki ben deyirəm bunu bu sözü narahat olmayın. Eğer Rusya'nın maraqlarına kimse birden veya İran təhlükə yaratmağa birden çalışsalar sizi fərq eləməz. Dalınızda kim durub, arxanızda kim durub. Biz sizi tez yerine otuzlarıq. Siz bizim için problem değilsiniz. Bu benim sözümdür. O da bunlar nağıllardır. Benim zannım ki esas mesele başka şeydir. Mesele ondadır ki bilirsiniz de Azerbaycan'dan artık Qərb dövlətləri konkret seçim talep edir. Seçim de bundan bağlı ki ya Rusya ya İran ya Rusya İran ya da ki bizim yanımızda ol.
Bəli.
O da başa düşür ki Rusya İran'a karşı getməkdə, yani Rusya ile İran'a karşı birden təhlükə İran üçün var Rusya üçün təhlükə yaratmak istəsə o həmin günü Azerbaycan hakimiyyət karşı məhv olacak. Onlar bunu başa düşür. O da bu təhlükəli qabacada görür və bilir ki Avropanın və Amerikanın Azərbaycandan tələb etdiklərini əməl edə bilməz. Çünki təhlükəlidir. Ona görə özünü qabacadan o sığurtalayır.
Aydındır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə İsmail müəllim. Minnətdarlıqla verişimizə vaxt ayırdınız. Yəni mövzula bağlı son sözünüz varsa Azərbaycanlılarla, Azərbaycanlılar sizi eşidirlər. Xüsusilə əziz tanışlar onlara sizin bu seçkilərlə bağlı sözünüz, söhbətiniz varsa son olaraq buyura bilərsiniz.
Mənim bu sözün doğrusu bunun bu seçkinin bizə heç bir aidiyyəti yoxdur həqiqətən də. Heç xalqa da yoxdur. Əgər bu xalq adi, yəni ölkədə adi uşaq bunu ala bilmirsə, yəni hansı ki bu dövləti xalqın konstitusiya haqqıdır. Onu elə bilmirsə, sən gedin mən bu seçkiyə, ya seçkiyə səs ver, ya vermə, bunun heç bir əhəmiyyəti yox. Yəni mən fikirləşirəm ki, bu seçki deyil, bu sadəcə olaraq bir teatrdır, yəni bir səhnədir bu. İndi kim istəmək istəyir, bir aktör kimi, artist kimi, kim gedmişlər getmək istəyirsə, öz işləridir. Amma bu, reallıqda bir şeydir.
Yəni, heç nəyi dəyişdirməyəcək. Hazır ki, proses davam eləyəcək və vəziyyət sizin fikrinizcə daha da gərginləşəcək.
Ailə, belə şeylər.
Aydındır. Çox sağ olun, İsmail müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Allahın amanında. Minnətdarım. Bəli, Moskva şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu Azərbaycan əsilli jurnalist İsmail Şabunov ki, o əslən Azərbaycanın Talış bölgəsindəndir. Azərbaycanda prezident seçkilərlə bağlı öz şəxsi fikirlərini, təhlillərini bizimlə bölüşdü. Biz inşallah növbəti verişlərdə yenə də məsələ bağlı söhbət edəcək, müxtəlif fikirləri, müxtəlif təhlilləri eşidəcək yenə də hakimiyyətə yaxın siyasilərdən və müxalifət nümayəndələrindən, yəni hər iki qrupun fikirlərini öyrənməyə çalışacaq seçkilərlə bağlı və bu seçkilərdən sonra Azərbaycanda nə kimi dəyişikliyi baş verəcəkdir. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik hər birinizə. Əziz dostlarımız, siz Aran Radio Sefirində günün siyasi cümanını dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, məhbətlə verilişləri izlədiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Biz də hörmətlə sizə verilişləri təqdim edirik və sevinirik ki, bu gündə günümüzü başlamışıq sizin dəqiqələrinizə qatılmaqla. Əziz əməkdaşlarımız xəbərlərin birinci buraxılışını səsləndirdilər, siyasi cümalımız təqdim olundu və indi isə sözü musiqiyə veririk.
Sensiz o geçen günlerim, bahtime inan yazılamaz. O güne pişman olmuşam, bu kadar yal etme sanmaz. Nermemin taranesi, dağların şelanesi, harda kalmışsan gülümce. Telli sazımın sesi, bülbülün hoş nefesi, harda kalmışsan gülümce. Nermemin taranesi, dağların şelanesi, harda kalmışsan gülümce. Telli sazımın sesi, bülbülün hoş nefesi, harda kalmışsan gülümce. Gel gülümce. Geçen günlerim, bahtime inan yazılmaz. O güne pişman olmuşam, bu kadar gel etmesen az. Nermemin teranesi, dağların şelanesi, harda kalmışsan gülünce. Telli sazımın sesi, bülbülün hoş nefesi, harda kalmışsan gülünce. Nermemin teranesi, dağların şelanesi,
Mirvan dinleyiciler, Aran Radyosu'ndan Yaşa Hayat unvanlı programımızı bugün birbaşa səsləndirmək istəyirik. Canlı yayımlı verilişimiz təqdim olunacaq. Siz də eləyə bilərsiniz verilişimizə qatılıb və öz fikirlərinizi bizə söyləyəsiniz. 0098-453-3819 min nömrəmizdir. Bu siz, bu da Yaşa Hayat unvanlı programımız.
Lay evim eşeceğim kızım olsun
bir şeyler boyum haçan bir şeyler
anam bacım kız gelin geldik ondaki düz gelin yedi oğlan isterim bir de dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə. Hörmətli və sevimli dostlar, xanımlar və cənablar, istəyişli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radio Səfirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Hoş görmüşük hər birinizdə efirdə, hörmətli dostlar. Payızın axır günündə, Azar ayının sonuncu günündə sizinləyik. Ara Radiosunun yaşayət verişində bu günləri. Bu gecənin münasibətindən danışacaq. Bəli, ilin demək olar ki, ən uzun gecəsi gəlir yoldan çatır. Çillə gecəsi və biz bu münasibətlə hər birinizi təbrik edirik. Dedik, nə yaxşı olar ki, biz elə verişimizdə yaşayan verişində bu günləri çillənin adət ənənəsindən danışaq və bu adlanmanın fəlsəfəsindən söhbət edək dəyərli və sevgili dostlarımız. İnşallah söhbət eləyəcəyik və siz də bizə danışarsınız çillə ilə bağlı, çillə gecəsi ilə əlaqədar sizin bölgənizdə adət ənənədən yazın bizə, biz onları efirimizdə səsləndirəcək, necə qeyd eləyirsiniz, qədim necə qeyd olunurdu? Bizə yaşlı insanlar yazsınlar, desinlər ki, bu adət ənənə yaddan çıxmasın. 0098-910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir. Həmin nömrəyə WhatsApp-da yaza bilərsiniz, səsli mesajda göndərə bilərsiniz və Telegram-da da qulluğunuzdayıq. Mənə dostlar, payızın axır günüdür və elə bax, son günlər ərzində bizim bölgəmizə qar da yağdı. Şaxtalı bir günləri yaşayırıq, eyni zamanda dağlarımızın da başını qar almışdır. Deyirlər ki, bu gecə, yəni payızın son gecəsi, yaxud qışın əvvəl gecəsi, yəni qışın əvvəl gecəsinə keçən gecə, uzun gecədir. İndi bu uzunluğu da çox da deyil ha. Hətta deyir ki, birisi saniyədir, o birisi gecələrlə müqayisə etdikdə. Amma bu daha uzundur da. Yəni payız başlandıqdan yayın axırlarından yavaş-yavaş payızın əvvəl ayı, orta ayı, sonayı günlerimiz kısalır, gecelerimiz uzanır. Ve bu da təbiyyətdən cədiyəllər o havalı, şaxtalı vəziyyəti yaradır. Qarın gəlməsinə bir şərait yaradır. Şaxtalı hava olur. Bu gecə artıq, yəni uzun da olsa bu gecədən etibarən yavaş-yavaş günlərimiz uzanacaqdır. Və xalqımız məsələ buna görə günlərin uzanmasının başlanmasını belə qeyd edirlər ki, yavaş-yavaş gün özünü göstərəcəkdir günəş və buna bəzi yerlərdə hətta gün doğan da deyirlər. Nardoğan da deyirlər, İranda Şəbi Çillə, Şəbi Yəlda da deyirlər bu münasibətə. Hani dostlar, qədim zaman çox gözəl qeyd edirmişlər, kürsü başında evlərdə tayfanın elin ağsaqqalları böyükləri toplaşır, nağıl deyərdilər, dastanlar deyərdilər, bayatı söyləyərdilər və qədimdən onlarla danışardılar və bir toplantı baş verərdi və bir növ qeyd edirlər ki, doğrudur qış başlanır, doğrudur, qar daha bərk yağacaqdır, amma günlər daha bu necə deyirlər, o günün qısalması prosesi dayanır, bu gecədən etibarən yavaş-yavaş günlər uzanır. Böyük çilə başlanır, ondan sonra kiçik çilə gələcəkdir və sonuncu çilə də var, çilə beçə də deyirlər və bəzi yerlərdə ala çilə də deyirlər, yəni ona ala çalpo da deyirlər, ala çilə də deyirlər ki, o da qışın son ayı. Yəni belə bir bölgülər var və bu bölgülər bölgədən bölgəyə fərqli ola bilər. Müəyyən adət, ənənə də var. Mən istərdim ki, onlara toxunum. Bax, bu çilədil indi də vardı bizim bölgəmizdə Ərdəbildə. Görərsən ki, adaqlı qızlara çilə payı yapararlar. Bu qarpız, çillə qarpız. Düşübdür dilə qarpız. Yığılıb xonçalara gedir yar cilə qarpız.
Gözəldir bu gecə bənziri yar saçına eldə məsəldir bu gecə çillə yoldan çatırı qapları tax tax çalır şadlığı töhvə verir qəmləri candan alır hacürəhlər bu gecə qışda yağan qar kimidir ləhzələr dadlı şirin halva kimi nar kimidir bu səfalı gecəmiz gülşən edibdir həyatı xan nənən nağıl deyir dan oxur bir bayatı bayatı ay bayatı gəz bu eli elatı gəf içinlə gecəsi bizə sevgi soğatı bayatı ay bayatı gəz bu eli elatı gəf içinlə gecəsi bizə sevgi soğatı çinlə çinlə çinlə gəldi səfalı gecə çinlə çinlə çinlə əzizlərə mübarək çinlə çinlə çinlə Gəldi səfalı gecə, çinlə çinlə çinlə, illənimə mübarək.
gətiribdir bizə sevda gecəsi. Çalaşıq çal sazıbı şad elə yalda gecəsi. Ayılar mahnı oxurlar bu gecə pəncərələr. Kürsü üstə düzülübdür yeməli şəbçələrə. Qarpızı tez gətirin, çilləni üzdən aparın. Bu gecə görməlidir şadlıq İranlıları. Kali hafiz tuturam, dinləyirəm sevgi səsi. Muşluluq ver ürəyim, gəldi Məsiha nəfəsi. Bayatı, ay bayatı, gəz bu eli el atı. Gəti çillə gecəsi, bizə sevgi soğatı. Bayatı, ay bayatı, gəz bu eli el atı. Gəti çillə gecəsi, bizə sevgi soğatı. Çillə, çillə, çillə, gəldi səfalı gecə. Çillə, çillə, çillə, əzizlərə mübarək. Çillə, çillə, çillə, gəldi səfalı gecə. Çillə, çillə, çillə, ellərimə mübarək.
Bəli, mübarək olsun. Çillə gecəs mübarək olsun, əziz dinləyicilərimiz. Yaxşı bir gecə ola və bu bir fürsətdir, mən deyərdim. O kürsü ki var, qədim zaman insanlar oturardı, yəni istilik funksiyasından başqa o insanları bir yerə toplaşdıra bilirdi. Bax, bu çox önəmlidir. İndi bizi bir yerə toplamaq biraz çətin olmuşdu. Hər ənin əlinə bir mobil telefon evin cuşəsində, küncündə oturubdu və sosial şəbəkələrdə seyr eləyir. Yəni, insanlar artıq bir yerə yığıla bilmirlər, toplaşa bilmirlər. Və bu gecə yaxşı bir fürsətdir ki, insanlar, qohumlar, dostlar, tanışlar yığışsınlar bir yerə, toplaşsınlar bir yerə və dərd dil etsinlər, dərdləşsinlər belə deyək. Və bu gecənin adət ənənəsindən danışsınlar, onu yaşasınlar. Mən bayaq getdim, müxtəlif söhbətlər var. Ekspertlər söyləyirlər, çillə gecəsi ilə bağlı, niyə çillə gecəsi deyilir, niyə çillə deyilir? Bu çehil sözündəndir, yəni 40 sözündəndir farsça, yəlda da deyilir farsça və bunlar hamısı yəni bəhs edilən haqqında danışmağa ehtiyac duyulan mövzulardır ki, açıqlanmalıdır bunların fəlsəfəsi, hikməti və sirri. Sırada bizim ekspert söhbətlərimiz olacaqdır, bizim hörmətli əməkdaşlarımızın biri bu sahədə çalışır, tədqiqat aparır, tədqiqat işi aparır və deməli folklorşünasdır, cənab Əskər Təqay. Açıqlama vermişdir, istərdim ki, o açıqlamanı verişi məqamında dinləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz eləyəm Yaşa Həyat verilişinin hörmətli izləyicilərinə. Bugünləri bu verilişdə söz çillə gecəsindəndir. İlin ən uzun gecəsindən. Çillə gecəsi, ilin ən uzun gecəsi bizim bölgədə çox önəmə və əhəmiyyətə malikdir. Bizim bölgədə Azərbaycan məntəqəsində və habelə məntəqənin, bölgənin bütün soğuk yerlərində qış keçmiş illərdə çox qarqırolu, şaxtalı, sazaqlı və ağır keçdiyinə görə ellər ki, məişətləri ümumiyyət ilə, maldavarlıq ilə və əkincilik ilədir, çalışıblar ki, bu qışın təqvim lahazından, günləri lahazından neçə yerə qışı bölələr və bu bölümlərlə yavaş-yavaş, addım-addım qışı soğuşdurub gözəl yaza çatalar. Amma bu bölümlərin ilki bizim bölgədə, Ərdəbil mahalında və ayrı bölgələrdə ilki qışa 17 gün qalmışdı ki, ona kəlvəz deyilər. Kəlvəzlə elə bil əhaliyə elan olunur ki, bəli, kəlvəz gəldi, qış gəldi. Yəni, qışa az qalıb və qış yetişdi. Deyərdilər ümumiyyətlə inan bu idi ki, kəlvəzdə əgər hava çox soyuq olsa, soyuq sızaqlı olsa, qar yağsa, qış da çətin olacaq. Ona görə deyərdilər, Kəlvəzdə bağlayan vədə yelində açar. Amma Kəlvəzdən sonra ikinci addımda Çillə gecəsi olur, ilin ən uzun gecəsi. Bu gecə üçün müxtəlif mahallarda, müxtəlif yerlərdə dəblərimiz, adətlərimiz, rəsmlərimiz vardır. Amma Çillə yayın ox qoyulan yerinə də deyirlər ki, çəkillər uzanır və nəhayətdə onu atırlar. Bu mənasından soğuşandan sonra dəblərimizə işarə eləyək ki, çillə gecəsində ümumiyyətlə qarpuz alarlar, meyvələr alarlar, keçmişlərdə qorqa qoyurardılar və bu gecə ilin uzun gecəsi birlikdə bir yerdə əyləşərdilər, ümumiyyətlə bir böyücün evində əyləşərdilər və gül deyib gül eşidərdilər ki, ilin bu soyuq və uzun gecəsini soğuşdursunlar. Məmulən qarpuzu kəsəndə, Əvvəl Bismillahirrahmanirrahim deyərdilər, sonra da qarpuzu dilim-dilim eləyib. Yeməmişdən qabaq evin axsaqqalı dua oxuyardı və bu duadan sonra hamı amin deyərdi və bu qarpuzu yiyərdilər. Əlbəttə, bizim məntəqədə bunu da işarə etmək lazımdır ki, neçə loğətlər var ki, ümumiyyətlə bir-birinə sıx əlaqədədir, bağlıdır, bir-biri ilə bağlılıqları var. Qardı, qarıdı. Qar qışdı, qarpuzdı. Ekspertlər deyirlər ki, qarı qışın hakimidir, qışın sultanıdır. Qarı nənə qışın sultanıdır. Və deyirlər ki, qarı nənənin iki dənə də qızı vardı. Biri böyük çillə, biri kiçik çillə. Bu böyük çillə və kiçik çillə və başqa sözlərin davamını neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım vaxt versələr, mən qulluğunuzda yenə olacaq.
Təşəkkür edirik cənab Təqayıya, hörmətli tədqiqatçımız ki, bu sahədə tədqiqat işləri aparır folklor sahəsində. Əlbəttə ki, yenə də bəli cənab Təqayı sizə fürsət verəcək bu gözəl və dəyərli məlumatı yenə də dinləyəcəyik sizdən. Amma hörmətli işlədənlər yaşayət verişinin bu məqamında yenə də biz danışacaq. Elə bax, bu mövzula bağlı. Yəni, çilləni qarpızsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Nardır, qarpızdır. Bunlar həməşə bizim süfrəmizdə olur. Yəni, bölgədən bölgədə fərqlidir, dəyərli dostlar. Mən oxuyurum kitabların birində, Azərbaycanın bəzi bölgələrində çillə süfrəsinə G hərfi ilə başlanan neymətlər düzlərmiş. Məsələn, biri ilə qarpız özüdür. Qarpızdır, qarpız olmayanda qolundur. Qatıq deyəndə qarpız yeməyəndə qatıq yiyin ki, ürəyini sərinləsin. Qorğadır, qaysavadır, qormadır, qovuddur. Bunlar hamısı süfrəyə qoyularmış. Biz yenə də danışacaq qeyd etdiyim kimi sözü veririk hörmətli əməkdaşımız Xanım Xəyyərə. Xanım Xəyyər görək bizə bugün nədən danışacaqlar. Xanım Xəyyər siz salamlayıram.
Çox sağ olun. Gözəl gününüz mübarək olsun. Çillə gecəsi hər kəsə inşallah xatirəli gözəl gecə olsun. Və qarpızdan danışdınız, elə mən də istəyirəm qarpız barəsində danışam ki, xeyli yerlərdə, demək olar, rayonlarda müxtəlif inamlar var, inanclar var qarpıza Məli. Görə və bu ki, indi hal-hazırda qarpızı fabrikalarda, özəl soyuducularda saxlayırlar, amma keçmişdə gəlin görə qarpızı necə saxlayırmışlar?
Bəli, bəli, çox maraqlıdır.